σας είχαμε προλογίσει λοιπόν, έχουμε μαζί μας την κυρία Τζέννη Μίτσιου. Καλημέρα κυρία Μίτσιου, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για το κάλεσμα.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και είσαστε ειδικοί για να μιλήσετε για τη σημερινή ημέρα και ας αρχίσουμε με τα βασικά. Τι σημαίνει η σημερινή ημέρα?
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην ψυχική υγεία. Αν με ρωτήσετε και εμείς εδώ που εργαζόμαστε, νομίζω ότι κάθε μέρα θα πρέπει να είναι υπέρ της ψυχικής υγείας. Αλλά συγκεκριμένα για την σημερινή μέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μήνυμα είναι ότι η ψυχική υγεία είναι ένα δικαίωμα του ανθρώπου, αλλά είναι και μία επιλογή.
Έχω τονίσει και πριν ότι είστε κοινωνική λειτουργός και επιστημονική υπεύθυνη της μονάδας του οικοτροφείου Λιβαδιά στο ΚΕΠΣΙΕ, που έχουμε τη χαρά στην πόλη μας να φιλοξενούμε μια τέτοια μονάδα, να έχουμε μια τέτοια μονάδα εδώ, έτσι ώστε να μας φέρνει πιο κοντά στο θέμα αυτό της ψυχικής υγείας. Σαν σημερινή ημέρα και όσα αυτά μας δηλώνει και όπως είπατε ότι πρέπει κάθε μέρα να ασχολούμαστε με την ψυχική υγεία εκτός από τους νοσούντες. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να μας πείτε σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους εμάς και την ψυχική μας υγεία?
Ναι, θα ήθελα καταρχήν να πούμε για την δομή που έχουμε εδώ.
Βεβαίως.
Ψυχικής υγείας. Απλώς να ενημερώσουμε και λίγο τον κόσμο.
Βεβαίως.
Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν κάποια θέματα που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. Η δομή αυτή λειτουργεί. Λειτουργεί στο κέντρο, στη Σεφέρη 3. Έχει υποστεί μια ζημιά το κτίριο και ο Δήμος έχει αναλάβει να το φτιάξει. Υπάρχει μια έλλειψη του προσωπικού, αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα προκηρύξεων. Mm-hmm. Και είμαι σε ευχάριστη θέση να πω ότι το προσωπικό αναμένεται. Τον Οκτώβριο και μέχρι τον Νοέμβριο θα έρθουν οι ειδικότητες που χρειάζονται για αυτή τη δομή ψυχικής υγείας, γιατί είναι πραγματικά μία από τις πιο σημαντικές για το νομό μας και όλη τη στερεά Ελλάδα. Και η δυσλειτουργία της αποτελεί ένα μείον για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν εξυπηρετούνται.
Πόσα άτομα εξυπηρετεί?
Δεν είμαι αρμόδια να δώσω αυτά τα στοιχεία. Μπορείτε να τα αναζητήσετε από τη δομή. Υπάρχει υπεύθυνος στην Αθήνα. Αλλά γνωρίζω ότι πραγματικά είναι άτομα τα οποία εξυπηρετούνται εδώ και δεν χρειάζεται να πηγαίνουν στην Αθήνα.
Είναι πολύ σημαντική αυτή η δομή. Λειτουργεί πολλά χρόνια. Εμείς δεν θέλαμε να αναλωθούμε σήμερα με δυσάρεστα γεγονότα που συμβαίνουν, αλλά είναι ευχάριστο το ότι ανακοινώνεται ότι θα είναι σε εύρυθμη σε ρυθμό θα λειτουργίας του από τον Οκτώβριο και μετά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όσο αναφορά τώρα για εμάς, τους υπόλοιπους, στη Λιβαδιά ή γενικότερα στο νομό ή όσους μας ακούνε, η ψυχική υγεία τι σημαίνει?
Ψυχική υγεία σημαίνει οτιδήποτε είναι αυτό που σε κάνει και νιώθεις καλά. Είτε έχει να κάνει με το πνεύμα σου, είτε έχει να κάνει με το σώμα σου. Η ψυχική υγεία είναι αυτό που επιλέγεις κάθε φορά να ζήσεις, να νιώθεις και να βιώνεις στην καθημερινότητά σου. Έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτεσαι για τη ζωή σου, για τα πράγματα. Έχει να κάνει με τον τρόπο που νιώθεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι σεβόμενοι όλα τα άτομα που αντιμετωπίζουν ίσως κάποιες δυσκολίες. Χρειάζεται να ξέρει όμως ο καθένας ότι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Ξέρετε, οι δυσκολίες συμβαίνουν στον καθένα. Δεν υπάρχει έστω ένα άτομο, εκτός σπανιωτά των περιπτώσεων που δεν νομίζω να υπάρχει, που να μην έχει αντιμετωπίσει στη ζωή του κάποιες δυσκολίες. Το θέμα είναι όμως πώς σκέφτεσαι για αυτά που σου συμβαίνουν και τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις για να ξεφύγεις από αυτή την κατάσταση. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που και αυτοσκοπός θα έλεγα που έχει να κάνει ο καθένας μας είναι η αυτογνωσία του. Είναι να προσπαθήσει να εκπαιδευτεί στον τρόπο με τον οποίο θα αντιλαμβάνεται τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του, τι είναι αυτό που φοβάται, τι είναι αυτό που τον κάνει να χαίρεται, τι είναι αυτό που τον κινητοποιεί. Είναι, Είναι, ξέρεις, δεν είναι πάντα εύκολο να είμαστε σε μια συνειδητή κατάσταση, να ξέρουμε τι είναι αυτό που, που νιώθουμε. Μπορεί να έχεις ένα συναίσθημα, άγχος για παράδειγμα, το οποίο να το έχεις κάθε μέρα, το οποίο να νιώθεις ότι έχεις και ένα σωματικό ενόχλημα, αλλά να μην συνειδητοποιείς ότι αυτό το σύμπτωμα που έχεις μπορεί να οφείλεται σε κάποια δύσκολη σκέψη που κάνεις, γιατί το έχεις στο μυαλό σου, το έχεις συνηθίσει. Η αυτογνωσία βοηθάει στο να ανακαλύψεις και να αναγνωρίσεις τι σκέφτεσαι, πώς νιώθεις, να δεις ποια κατάσταση είναι στο σώμα σου.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, βασικό εργαλείο για την ψυχική μας υγεία είναι η αυτογνωσία. Σου ελευθερώνει το μυαλό, σου κάνει πιο ρεαλιστικές κάποιες ιδέες που έχεις, κάποιες απόψεις, τους φόβους σου, που για τους περισσότερους οι φόβοι όταν δεν τους επικοινωνείς κιόλας γίνεται ένα βουνό, το οποίο ανακαλύπτεις ότι στην ουσία δεν υπάρχει φόβος, είναι μια σκέψη που κάνεις.
Όσο αναφέρεστε στην αυτογνωσία, είναι μια γενικότερη έννοια που ουσιαστικά έχει σχέση με την παιδεία, έχει με πάρα πολλά πράγματα. Για να το συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο, για να καταλάβουμε, γιατί ζούμε σε ταχύτητες πάρα πολύ γρήγορες, με πάρα πολλές απαιτήσεις στη ζωή μας και ξεχνάμε τον εαυτό μας. Πόσο μάλλον να έχουμε και αυτογνωσία ή να ασχοληθούμε. Εσείς μπορείτε να μας βρείτε, να μας πείτε κάποιους τρόπους που καθημερινά ή σε κάποια στάδια της ζωής μας θα πρέπει να επικαλούμαστε, να πηγαίνουμε για να οριοθετούμε ή να δημιουργούμε αυτή την αυτογνωσία που αναφέρετε.
Ξέρετε, η αυτογνωσία είναι ένα ταξίδι ζωής, δεν σταματάει ποτέ όταν το ξεκινήσεις, και νομίζω ότι ο καθένας το κάνει. Δηλαδή, όταν κάθεσαι και λες, για να δω τώρα, τι είναι αυτό που σκέφτηκα, τι είναι αυτό που νιώθω, αυτό και μόνο όταν κάθεσαι να αναγνωρίσεις τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις, είναι αυτογνωσία. Ένας τρόπος για να την ενισχύσεις, μάλιστα μάλλον υπάρχουν πολλοί, αλλά μπορείς να διαβάζεις κάποια βιβλία. Η γνώση είναι κάτι που θα σε βοηθήσει στην αυτογνωσία. Υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία αυτοβοήθειας, αυτογνωσίας. Ένας άλλος τρόπος είναι να συμμετέχεις σε κάποια σεμινάρια. Γίνονται πάρα πολλά, και ένα από τα πολύ, πολύ καλά και θετικά που έχει το διαδίκτυο είναι ότι προσφέρει εκπαίδευση, την οποία μπορεί να την επιλέξει ο καθένας και πραγματικά να πάρει μαθήματα ζωής.
Ναι, πείτε μου.
Ναι, ένας άλλος τρόπος για την αυτογνωσία σου είναι να επικοινωνείς. Τι σημαίνει, επικοινωνείς. Επικοινωνείς, μιλάς, έχεις κάνει σχέσεις, δημιουργείς σχέσεις, ο κοινωνικός σου περίγυρος, δημιουργείς ομάδες, μέσα στην οικογένεια. Πώς μιλάς, για τα συναισθήματά σου, δεν μιλάς, για τα προβλήματα που σε απασχολούν. Όλο αυτό είναι μια διαδικασία που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις την ίδια σου τη ζωή.
Έχουμε περάσει όμως 10 χρόνια κρίσεων και περισσότερα. Έχουμε περάσει κορονοϊό και νομίζω ότι πλέον βρισκόμαστε στο επίκεντρο αυτό που λέμε ψυχική υγεία, και δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο ή σε εισαγωγικά μας έχει πάρει μπάλα και δεν προλαβαίνουμε να είτε να αναλογιστούμε είτε να κάνουμε αυτά που είπατε.
Επιτρέψτε μου να πω κάτι, ότι αυτό που λέμε ότι δεν έχω χρόνο είναι ένας μύθος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πώς έχεις χρόνο να κάνεις όλα τα άλλα εκτός από το να καθίσεις μισή ώρα την ημέρα να ασχοληθείς με τον εαυτό σου? Αν πραγματικά κάποιος το θέλει και το επιλέξει και το κάνει συνειδητά, μπορεί να δημιουργήσει χρόνο. Όπως επίσης μπορεί να δημιουργήσεις χρόνο να πας να κάνεις, να πάει να κάνει κάποιος γυμναστική, να πάει μια βόλτα στη φύση, να βρει πράγματα τα οποία τον χαλαρώνουν, τον ηρεμούν, του δίνουν δύναμη, τον ενισχύουν. Αυτά είναι καθημερινές έτσι ενασχολήσεις που βοηθούν πάρα πολύ την αυτογνωσία μας, την υγεία μας, την ψυχική μας υγεία. Και αυτό που είπαμε ότι δεν έχω χρόνο, πραγματικά να το ξανασκεφτούμε λίγο. Αν δεν έχουμε χρόνο για αυτά, γιατί άλλο διαθέτουμε τον χρόνο?
Πολύ σωστά. Μιλήσατε πριν και για το διαδίκτυο και ειδικά οι νέες ηλικίες είναι συνεχώς στο διαδίκτυο. Αυτό θεωρείτε ότι είναι υγιές?
Έχει αποδειχθεί και με τα βήματα που υπάρχουν και στο νοσοκομείο των παιδών ότι υπάρχει μια εξάρτηση στο διαδίκτυο. Εκείνο που εγώ θέλω να πω είναι ότι ο κάθε ένας μας, ο κάθε ένας ή γονιός ή ό,τι ρόλο έχει και συναναστρέφεται με παιδιά, νομίζω ότι έχει μία υποχρέωση να μπορέσει να ορίσει ή να διευθετήσει αυτό το θέμα. Ο κάθε ένας και από τους γονείς, θα έλεγα, ότι ας μην θεωρούμε ότι είναι μάστιγα το ίντερνετ, έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Έχει προσφέρει γνώσεις και εμπειρίες για άτομα τα οποία δεν θα μπορούσες να τα έχεις. Έπρεπε κάπου να πας. Το θέμα όμως είναι τι έλεγχο μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον για τα παιδιά μας, και δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι είναι παιδί ή το αφήνω ανεξέλεγκτο. Νομίζω ότι κάπου εκεί έχουμε παρανοήσει και εμείς οι γονείς. Το δικαίωμα που έχεις αγωνιός να βάλεις ένα όριο με σεβασμό όμως και αξία στο παιδί και όχι με επιβολή. Τα παιδιά έχουν αναπτύξει μια νοημοσύνη πραγματικά πολύ διαφορετική από ό,τι εμείς. Οφείλουμε να σεβαστούμε και τον τόπο τους και τον χρόνο τους και τον χώρο τους. Όμως όταν ο γονιός είναι δίπλα και όταν ο γονιός έχει πραγματικά στοιχεία της δικής του αυτογνωσίας, είναι σίγουρο ότι και το παιδί δεν θα αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα κατάχρησης. Είναι αλήθεια ότι το διαδίκτυο έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι καλά. Είναι και σαβούρες, να το πω. Όμως υπάρχει τρόπος να το ελέγξουμε και ο καθένας έχει μερίδιο ευθύνης σε αυτό. Γιατί αν δεν το ελέγξει ο γονιός, ποιον περιμένω να το λέξει? Την πολιτεία, τον διπλανό μου?
Πολύ σωστά. Έχουμε και πολλά κρούσματα βίας που δεν θα αναπτυχθούμε σε αυτή την εκπομπή. Απλώς θα ήθελα την άποψή σας, την επιστημονική, όσον αφορά τα αποτελέσματα που αφήνει σε βάθος χρόνου οι διάφορες εικόνες ή το οτιδήποτε περνάει μέσω του διαδικτύου στην ψυχολογία και στην οπτική των παιδιών. Γιατί μιλάμε για ηλικίες πολύ μικρές, πλέον μιλάμε για πάρα πολύ μικρές ηλικίες που ασχολούνται με το ίντερνετ και βλέπουν το ότι περνάει μπροστά στην οθόνη, κατά πόσο τα άσχημα που βλέπουν τα χαρακτηρίζουν για μετά, έτσι ώστε να δώσουμε ίσως περισσότερη βάση για το τι είναι αυτό το εργαλείο.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Οι εικόνες που υπάρχουν όντως τυπώνονται στο μυαλό των παιδιών. Αν ρωτάτε την δική μου την άποψη, θεωρώ ότι είναι καιρός να κλείσει η τηλεόραση για τα παιδιά. Και νομίζω ότι ο γονιός πρέπει να αναλάβει έναν πολύ ισχυρό ρόλο του να μπορέσει εκείνος να επιλέγει τι θα δει το παιδί του και τι όχι. Πραγματικά όλες αυτές οι εικόνες που υπάρχουν, που για μένα θεωρώ ότι είναι και ανεξέλεγκτα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει ο γονιός να αποποιηθεί την ευθύνη, αλλά και κάποια άλλα όργανα του τι υπάρχει και το τι γίνεται εικονικά στο ίντερνετ, τι μας μεταδίδουν δηλαδή. Εάν δεν γίνεται συλλογικά, θεωρώ ότι ο καθένας μας έχει την ευθύνη να κλείσει την τηλεόραση ή να επιλέξει για το παιδί του, ιδίως σε μικρές ηλικίες που είναι σφουγγάρια, να επιλέξει κάτι διαφορετικό από αυτές τις εικόνες. Το να βγει μια βόλτα, το να παίξει στη γειτονιά, το να διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο, το να κάνει ασκήσει στο σπίτι, το να καθίσει με τους γονείς να ασχοληθεί με κάποιο επιτραπέζιο. Αυτό νομίζω είναι η εποχή που πρέπει να το ξανασκεφτούμε σαν γονείς και σαν ειδικοί. Είναι πολύ καλό το διαδίκτυο, πραγματικά σου δίνει πάρα πολύ και άφθονη γνώση, θέλει όμως έλεγχο. Τον έλεγχο θα τον κάνει ο καθένας και νομίζω ότι ο καθένας μας αποτελούμε ένα λιθαράκι σε αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε συλλογικά. Ο καθένας έχει την ευθύνη του για ό,τι γίνεται τριγύρω. Και όλοι μας.
Βεβαίως έχουμε και την ευθύνη, βεβαίως τα προβλήματα και όπως βλέπουμε ότι εξελίσσεται η ζωή μας όσον αφορά από την απαιτητικότητα που έχει η εργασία, το χρόνο τον ελάχιστο που μας απομένει να περνάμε με την οικογένειά μας, αυτό που είπα πριν ότι μας έχει πάρει λίγο η μπάλα, θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για τους ενήλικες, για τους μεγάλους σε ηλικία, που είτε δεν τα καταφέρανε εισαγωγικά στη ζωή τους, είτε έχουν κάποια ψυχολογικά θέματα, εάν μπορούν να ανακάμψουν και με προσπάθεια να τα καταφέρουν πάλι να ενταχθούν στην κοινωνία και να είναι μια χαρά.
Αν αναφερόμαστε στα άτομα τα οποία είναι χρόνια, με χρόνια προβλήματα, όπως τα ιδρύματα που έχουμε εδώ στη Λιβαδιά, έχουν άτομα τα οποία έχουν χρόνια ψυχικά προβλήματα και ο στόχος εδώ των δομών μας είναι η αποκατάσταση, mm-hmm. και η κοινωνική και η ψυχολογική. Όλοι μπορούν να ανακάμψουν σε ένα βαθμό, εξαρτάται ο βαθμός και της παθολογίας. Η αντιμετώπιση που έγινε, αν ήταν στην αρχή, αν έγινε στην αρχή, η πρόληψη, αλλά και σε έναν βαθμό όταν τα άτομα νοσούν με χι προβλήματα, υπάρχει τρόπος με κάποιο επίπεδο και σε κάποιο επίπεδο να ανακάμψουν. Έχει σπουδαία σημασία πώς φροντίζονται αυτά τα άτομα και το κυριότερο είναι πραγματικά αυτό που υπάρχει στις δομές, το οποίο είναι μια σταθερότητα σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα και το κυριότερο είναι η αγάπη. Η αγάπη που δείχνει σε άτομα τα οποία έχουν θέματα, προβλήματα και ένα από αυτά είναι ότι δεν έχουν λάβει ενδιαφέρον και αγάπη στη ζωή τους και μόνο που τους φροντίζεις και τους δίνεις το ενδιαφέρον, αυτό είναι θεραπεία.
Θυμάμαι όταν έκανα ρεπορτάζ για εσάς, μου είχατε τονίσει σε κάποιες εκδηλώσεις που κάνει το ΕΚΕΨΙΕ πάνω στο ανοιχτό θέατρο, ότι δεν είναι ασθενείς ή τέλος πάντων ότι είναι φιλοξενούμενοι στις δομές. Και μου το είχατε τονίσει πάρα πολύ αυτό, δεν ξέρω αν το θυμάμαι σωστά, ότι τους βλέπετε, ναι, ως ανθρώπους οι οποίοι ανακάμπτουν και απλά φιλοξενούνται σε αυτή τη δομή με σκοπό και επίκεντρο να φύγουν από εκεί αφού έχουν γίνει καλά.
Κάποια άτομα στο παρελθόν έχουν φύγει, mm-hmm. όμως η ηλικία και τα πολλά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν και καθώς έχουν μεγαλώσει αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορούν να φύγουν και να μείνουν κάπου αλλού. Νεότερα όμως άτομα, τα οποία γνωρίζουμε αρκετά ότι νοσούν και βρίσκονται και σε άλλα τμήματα, σε νοσοκομεία ή και στην περιοχή μας, έχει να κάνει πολύ με το ενδιαφέρον που θα τους δείξει έστω και η γειτονιά. Τώρα, όσον αφορά άλλους ανθρώπους στην καθημερινότητά μας που γνωρίζουμε, που είναι ενήλικες και αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, νομίζω ότι η έγκαιρη βοήθεια, να αναζητήσουν βοήθεια, να πάνε σε κάποιο ειδικό, να ασχοληθούν με την ψυχική τους υγεία, αυτό, γι' αυτό τόνισα ότι είναι και ευθύνη και μέλημα πρώτα του ανθρώπου που αντιλαμβάνεται ότι έχει μία δυσκολία. Και επειδή πραγματικά η εποχή μας αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για κάποιο λόγο νιώθουμε δύσκολα. Το θέμα όμως είναι ότι χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να κάνουμε μία μεταμόρφωση στον τρόπο σκέψης, ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν όχι επειδή είναι δύσκολα ή επειδή θέλουν να μας ταλαιπωρήσουν ή χρειάζεται να δούμε μέσα από κάποια δύσκολη κατάσταση που μπορούμε να περάσουμε τι αυτή η κατάσταση μας μαθαίνει, τι θέλει να μας διδάξει, γιατί όλα αυτά είναι οι προπονήσεις μας, είναι εκπαιδεύουν το συναίσθημα, εκπαιδεύουν το μυαλό. Χρειάζεται να έχουμε μία σκέψη περισσότερο αισιόδοξη για τη ζωή μας, με μεγαλύτερη πίστη. Πολύ, πολύ θα βοηθήσει σε αυτό και στο η αλλαγή του τρόπου σκέψης μας έχει να κάνει και με αλλαγή της κατεύθυνσης που δίνουμε στο γεγονός. είναι δύσκολο, κάθομαι εδώ και, το, και παθαίνω κατάθλιψη, ή άντε για να δω τι μπορώ να κάνω τώρα, ωραία, έχω μια δύσκολη κατάσταση, τι μπορώ να κάνω, τι θα με βοηθήσει να κάνω, τι θα με κάνει, τι είναι αυτό που θα με κάνει να νιώθω καλύτερα. Και σιγά σιγά υπάρχει μια ανάκαμψη και στον άνθρωπο, αυτή που, που χρειάζεται να έχουμε είναι η αισιόδοξη πλευρά, η θετική σκέψη, όπου θετική σκέψη τι, τι σημαίνει, έχεις μια δυσκολία και δεν κάθεσαι και λες ναι, έχω δυσκολία, οκ, okay, περιμένω, όχι. Είναι αυτό που λες ναι, για να δω πώς θα την υπερβώ. Στο κάτω-κάτω η ζωή είναι, μας συμβαίνουν πράγματα για μας, για να μας διδάξουν, όχι για να μας δυσκολέψουν.
Πολύ ωραία αυτά που λέτε και θεωρώ ότι στους περισσότερους από εμάς είναι χρήσιμα. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς βγαίνουμε από, το, από αυτό το στίγμα του έχω πρόβλημα και πάω να βρω μια λύση. Μας είπατε για την αυτογνωσία προηγούμενα, αλλά και η κοινωνία γύρω μας ίσως θα έπρεπε να είναι λιγότερο αυστηρή σε σχέση με κάποια πράγματα που βλέπει ότι ίσως δεν πάνε και πάρα πολύ καλά σε κάποιον ή ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε. Η κοινωνία λοιπόν τι θέση πρέπει να παίρνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Όχι σε αυτούς οι οποίοι είναι με φάρμακα νοσούντες, έτσι μιλάμε για όλους τους υπόλοιπους.
Θα μου επιτρέψετε πάλι να πω αυτό, ότι την κοινωνία την αποτελεί ο καθένας. Εάν εγώ έχω έναν τρόπο σκέψης έτσι, με το δικό μου τον τρόπο μπορώ να συμμετέχω στο να μπορέσω να μεταμορφώσω και κάποιον άλλον. Ο τρόπος, ο κάθε ένας μας αποτελεί το λιθαράκι. Ο κάθε ένας μας είναι φορέας θετικής σκέψης και υγείας για τον άλλον. Η κοινωνία δεν είναι κάτι απρόσωπο. Εγώ φτιάχνω την κοινωνία. Εάν εγώ στο μυαλό μου έχω ότι ναι, μπορώ να είμαι ψυχικά υγιής και αν έχω ένα πρόβλημα μπορώ να απευθυνθώ σε έναν ειδικό, okay, να απευθυνθώ σε έναν ειδικό. Αυτό θα κάνω. Δεν θα καθίσω να σκεφτώ τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, γιατί ο ένας και ο άλλος νομίζω ότι έχουν τα δικά τους προβλήματα. Δεν θα ασχοληθώ με τα δικά μου. Mm-hmm.
Όσον αφορά τώρα που είπατε σε ειδικούς, σε τι να απευθυνθούν, σε τι ειδικούς, σε ψυχιάτρους, σε ψυχολόγους, σε κάποιες δομές?
Ανάλογα τι ανάγκη έχει ο καθένας, τι χρειάζεται. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό γιατί...
Ναι, κατανοητό. Απλώς τα τελευταία χρόνια έχει λίγο απεμπλακεί από το μυαλό μας και αποχαρακτηριστεί όταν λέμε ότι πήγα στον ψυχολόγο, πλέον δεν αισθανόμαστε άσχημα. Όταν λέμε πήγαμε στον ψυχίατρο, δεν αισθανόμαστε άσχημα. Μήπως και αυτές οι λέξεις πρέπει να αρχίσουν να μειώνουν το βάρος που έχουν και ότι να θεωρήσουμε ότι είναι κάτι φυσιολογικό όταν έχουμε ένα πρόβλημα, όπως πάμε σε κάποιον άλλο γιατρό, πάμε εκεί.
Συμφωνώ απόλυτα. Είναι αυτό που είπα και πριν, είναι ο τρόπος σκέψης μας. Χρειάζεται να μεταμορφώσουμε τον τρόπο σκέψης μας. Το ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, οτιδήποτε άλλο, ψυχοθεραπευτής, σύμβουλος, προσωπικός σύμβουλος, αυτά είναι λέξεις στις οποίες εμείς έχουμε δώσει το βάρος. Δεν έχουν βάρος σαν λέξεις, εγώ το ερμηνεύω έτσι. Άρα χρειάζεται ο τρόπος σκέψης μου να είναι αυτός που θα με κάνει και θα νιώθω πιο δυνατή, πιο υγιής. Αν χρειάζεται να πάω σε έναν ειδικό, θα πάω σε έναν ειδικό. Γιατί είναι επιλογή δική μου, είναι απόφασή μου. Γι' αυτό και λέω ότι η ψυχική μου υγεία είναι απόφαση δική μου, είναι επιλογή του καθενός και απόφαση. Δεν θα κοιτάξω τον άλλον, δεν θα κοιτάξω τι θα μου πει. Εγώ θέλω την υγεία μου και για αυτήν φροντίζω εγώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα. Νομίζω ότι αναλύσαμε έτσι σε ένα ευρύ φάσμα το θέμα της ψυχικής υγείας και δώσαμε ίσως και κάποιες συμβουλές σε αυτούς που μας ακούνε όσον αφορά τι είναι η ψυχική υγεία και πού πρέπει να στρεφόμαστε και κάθε πότε.
Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα και ένα μήνυμα που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι αυτό που είπατε, να ασχοληθεί ο καθένας με ό,τι νιώθει, ότι τον κάνει να νιώθει χαρά, αισιοδοξία, κάποιες φοβίες που έχει, κάποιες συγκρούσεις που έχει μέσα του, μπορεί να τις ανακαλύψει, μπορεί να ασχοληθεί και να δει από πού προέρχονται και σιγά σιγά ελευθερώνοντας το μυαλό βλέπεις και λίγο πιο καθαρά τη ζωή σου, λίγο πιο, όχι λίγο, τη βλέπεις πιο αισιόδοξα γιατί Η ζωή είναι αυτό το πράγμα, να ανακαλύπτεις, να εξερευνάς και να είσαι καλά. Η φύση του ανθρώπου είναι να είναι καλά. Όταν δεν είναι καλά, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει κάτι για να δω τι πρέπει να κάνω για να γίνω καλά. Και όχι να καθίσω και να λέω δεν είμαι καλά.
Δηλαδή, ακούγοντας εσάς και τώρα το τελευταίο που είπατε, είναι να μην το βάζει κάτω. Να μην
δεν
λέει
το βάζει κάτω, όχι.
Ότι...
Είναι να υπερβαίνεις. Η ψυχική σου υγεία σημαίνει υπερβαίνεις οτιδήποτε είναι μπροστά σου. Το υπερβαίνεις. Τίποτε δεν είναι ικανό από τον ανθρώπινο, από το μυαλό του ανθρώπου να αντιμετωπίζει με τρόπο αισιόδοξο τη ζωή του. Μόνο ο άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να το κάνει. Ζητώντας την κατάλληλη βοήθεια όταν χρειάζεται, ενσκύπτοντας μέσα του να δει ποιες είναι οι δυνάμεις του, γιατί ο άνθρωπος μέσα του έχει πολύ μεγάλη δύναμη να κάνει οτιδήποτε χρειάζεται. Γι' αυτό βοηθάει η αυτογνωσία που είπα πριν, να ανακαλύψεις τα δυνατά σου σημεία και πίσω από κάθε δύσκολη κατάσταση υπάρχει κάτι θετικό που χρειάζεται κάποιος να παίρνει. Πάντα. Είναι αυτό που σε κάνει και σε εξελίσσει. Αυτή είναι η εξέλιξη και η ανάπτυξη του ανθρώπου.